saat 8:00'dir. Size güzel, uğurlu bir gün arzuluyorum. Sizinle olacağımız ilk 15 dakika ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərində Kadima partiyası liderliyidir. İtaliya Əfqanistanda ölüm hökmü ilə üzləşmiş Abdul Rəhmana sığınacaq verə bilər. Bugün günəşin tutulacağı gözlənilir. Bu, Azərbaycan ərazisində saat 16:13'də müşahidə olunacaq. Haqadakı hərbi tribunalın baş prokuroru Karlo Del Ponte'nin Serbiya və Çernogoriyaya səfəri gözlənilir. Bugün Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitoring keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. İsraildə parlament seçkiləri başa çatıb və səslərin təxminən 70%-nin hesablanması göstərir ki, hazırda baş nazir əvəzi Ehud Olmert'in rəhbərlik etdiyi Kadima partiyası 120 yerlik parlamentdə 28 yer qazanıb. Bu partiyanın yeni koalisyon hökumət yaratmasına yol açır. Qeyd edim ki, bu partiyanı insult vurmazdan əvvəl baş nazir Ariel Sharon yaradıb. Baş nazir əvəzi Ehud Olmert İsrailin yekun sərhədlərini təyin etmək üçün Yordan çayının qərb sahilindəki bəzi əraziləri boşaltmağa hazır olduğunu və məsələnin fələstinlərlə danışıqlar yolu ilə həllinə ümidlə yanaşdığını deyib. Hələlik qalan nəticələr belədir. Əmək partiyası 20, Dini Şas partiyası 13, Likud 12, İsrail bizim evimizdir partiyası isə 11 yer. Seçkilərdə təxminən 63% seçici iştirak edib ki, bu İsrailin tarixində ən aşağı göstəricidir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko dünən parlamentdə daxil olacaq partiyalarla koalisyon hökumət yaradılmasını müzakirə edib. Səslərin təxminən 90%-nin hesablanması göstərir ki, keçmiş prezidentliyə namizəd Viktor Yanukovicin rəhbərlik etdiyi Rusiya Pərəst Regionlar partiyası təxminən 31% səs qazanıb. Ondan sonra gələn keçmiş başnazir Yulia Timoshenko'nun qərb meyilli bloku 22%-dən bir qədər artıq, prezidentin tərəfini saxlayan bizim Ukrayna partiyası isə təxminən 15% səs qazanıb. Prezident Viktor Yushchenko tərəflərdən biri ilə koalisiyaya getməlidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamədə razılığa olduqca yaxındırlar. Bunu Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton dünən New York'da keçirilmiş müzakirələrdən sonra deyib. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Almaniyada daxil olmaqla Xarici İşlər Nazirlərinin cümə axşamı Berlində keçiriləcək görüşünə dək məsələ ilə bağlı razılığa gəlməyə çalışırlar. Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Böyük Britaniya uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün İrana ciddi xəbərdarlıq edilməsini istəyirlər, lakin Rusiya ilə Çin hesab edir ki, mətnin dili yumşaq olmalıdır. Fransanın başnaziri Dominik de Villepin əmək məcəlləsinə edilmiş düzəlişin ləğvi ilə bağlı Həmkarlar İttifaqı və tələbələrin tələbini rədd edib. Bu qanun gənclərin işə düzəlməsini yüngülləşdirməklə yanaşı işdən azad olunmasını da sanlaşdırır. Dünən Fransada kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib. Polisin verdiyi məlumata görə aksiyalarda milyondan artıq adam iştirak edib. Lakin Həmkarlar İttifaqı və tələbə qruplarının verdiyi məlumata görə isə etiraz aksiyalarında 3 milyon adam iştirak edib. Aksiyalar zamanı təxminən 800 adam həbs olunub, 50-yə yaxın adamsa yaralanıb. İtaliya Əfqanistanda ölüm hökmü ilə üzləşmiş Abdul Rəhmana sığınacaq verə bilər. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Gianfranco Fini bununla bağlı bugün hökumətə üz tutmaq fikrindədir. Əfqanistan məhkəməsi dönən Abdul Rəhmanı həbsdən azad edib və o hazırda təhlükəsiz yerdədir. Qeyd edim ki, xristiyan dinini qəbul etmiş Abdul Rəhman İslam'a xəyanətdə ittiham olunurdu. Ölkənin dini xadimləri ona ölüm hökmü kəsilməsini tələb edirdilər. Ağ Evin rəhbəri və prezident George Bush'un yaxın köməkçisi Andy Card istifa verib, onun yerinə büdcə idarəsinin rəhbəri Joshua Bolton təyin edilib. Andy Card elə ilk günlərdən idarədə George Bush'la çiyin-çiyinə çalışırdı. ABŞ prezidenti George Bush dünən bu münasibətlə Washington'da çıxış edərkən Andy Card'ın işindən razı qaldığını deyib. I have relied on Andy's wise counsel. Mən Andy'nin ağıllı məsləhətləri, böhranlı vəziyyətlərdə sakitliyi, təmizliyi və yorulmaz işinə həmişə bel bağlamışam. Mən Andy ilə işləməkdən qürur duyuram və eyni zamanda idarəmin növbəti rəhbərinə böyük inam, ümid bəsləyirəm. ABŞ prezidenti George Bush. Andy Card hələ aprelin 14-ünə yeni rəhbər Joshua Bolton idarəni təşkil edənə dək bu vəzifədə qalacaq. Bu dəyişiklik prezident George Bush'un reytinginin aşağı düşdüyü bir dövrə təsadüf edir və bundan narahat olan bir sıra respublikaçılar növbəti seçkilərdə konqresdə çoxluğu əldən verməmək üçün hökumətin siyasətini yaxşılaşdırmağa və işə yeni ideyalı adamlar cəlb etməyə çağırırdılar. Bəs Andy Card'ın istifası hökumətdə islahatların başlanğıcı ola bilərmi? Virginia Universitetinin siyasi şərhçisi Larry Sabato bunu böyük, eyni zamanda cüzi dəyişikliyi hesab edir.
It's major because it's the White House chief of staff and that's the most important staff.
Sabato deyir ki, bu ona görə böyük dəyişiklikdir ki, söhbət Ağ Evin rəhbərindən gedir və bu çox vacib vəzifədir. Ona görə kiçikdir ki, prezident bu vəzifəyə sadəcə digər yaxın köməkçisini təyin edib və Joshua Bolton elə ilk günlərdən idarədə onun yanındadır. Ona görə də buna təzə qüvvə, yeni ideya kimi baxmaq olmaz və əslində bu heç nəyi dəyişməyəcək. Larry Sabato. Sabato hesab edir ki, bu tənqidçiləri sakitləşdirmək üçün George Bush üçün bir çıxış yoldur, lakin real addım deyil. Bu mövqə ilə New York Dövlət Universitetinin professoru Robert Spitzer də razılaşır. Spitzer deyir ki, Andy Card'ı Joshua Bolton ilə əvəz etmək əslində heç bir şeyi dəyişməyəcək və əgər prezident George Bush tərəfdarlarını artırmaq istəyirsə, idarədə köklü islahatlar aparmalıdır. O, buna misal kimi əvvəlki Amerika prezidentləri Ronald Reagan və Bill Clinton'u göstərir və hesab edir ki, bu cür addım noyabr seçkilərində respublikaçılara kongresdə çoxluğu qoruyub saxlamaq imkanı aça bilər. Spitzer böyük dəyişiklik kimi müdafiə naziri Donald Rumsfeldin istifasını nəzərdən keçirir. Bu hökumətinin bir çox üzvləri xeyli vaxtdır ki, onun istifasını tələb edirlər. Həmçinin Donald Rumsfeldin özü dəfələrlə istifa vermək üçün prezidentə müraciət edib, lakin prezident George Bush ondan hələ bu vəzifədə qalmağı xahiş edib. Və Spitzer hesab edir ki, George Bush partiyasının naminə indi bu istifanı qəbul etməlidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. İndi isə Azərbaycanın İran münasibətlərinə keçək. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Asəfi bu yaxınlarda dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilmiş qurultayında ortaya atılmış məsələlərdən narahatlıq bildirib və bunun iki ölkə arasındakı münasibətlərə xələl gətirdiyini deyib. Bu məlumatı İranın Azərbaycandakı səfirliyi yayıb. Məlumatda deyilir ki, İran tərəfi onun ünvanına səslənən fikirlər barədə Azərbaycandan adi qaydada cavab gözləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun məsələyə münasibəti isə belə olub.
Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz mövqeyini bildirib rəsmi. Mən inanmıram ki, bu məsələyə gəlib tezdən qayıtmaq lazımdır. Və artıq bu səhifə oca bağlandı.
Peki, biz cavab almamışıq. Hələ.
Cavabı almamışıq, onda bu saytda açsınlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini o rəsmi şəkildə. Oradan da tapmaq olar.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov verilişimiz davam edir. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Paytarlıq Xidmətini quş qripinə, biganaya yanaşmaqda günahlandırıb. Nazirlik hesab edir ki, əgər Paytarlıq Xidməti məsələyə ciddi yanaşsaydı, bəlkə də Azərbaycanda bu xəstəlikdən ölən olmazdı. Dövlət Paytarlıq Xidməti isə bu fikirlə razılaşmış. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Əgər Dövlət Paytarlıq Xidməti öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlsəydi və ölkədə quş qripinin olması faktını vaxtında üzə çıxarsaydı, bu virusdan bəlkə də 5 nəfər dünyasını dəyişməzdi. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin quş qripi xəstəliyi ilə mübarizə məqsədi ilə yaratdığı komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Sədaqət Məmmədova deyir ki, Dövlət Paytarlıq Xidməti vəhşi çöl quşlarından götürülmüş qan nümunələrini analiz üçün xaricə qonşu ölkələrdə bu xəstəlik yayılmağa başlayanda göndərməli idi. Onun fikrincə belə olsaydı adamlar ölkədə təhlükədən daha tez xəbərdar olardılar.
Qabaqcadan təyin olunsaydı, bəlkə də 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnməzdi.
Baytarlıq xidmətinin rəis mavini Emin Şafazov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Baytarlıq xidməti ölü çöl quşlarından götürdüyü nümunələri Londona analiz üçün fevral ayında göndərsə də, avqustdan fevrala qədərki dövrdə tapdıqları quş cəsədlərini özləri müayinə edirdilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova baytarlıq xidmətini həm də quşçuluq fabriklərinin maraqlarını adi adamların maraqlarından üstün tutmaqda ittiham eləyir. Emin Şahbazov bu fikirlə də razılaşmır.
Onlar Azərbaycanın iş adamlarıdır. Onların işini biz qiymətləndirməliyik. Ancaq birinci növbədə bizdə insan sağlamlığı, bir də ki, heyvanların sağlamlığı maraqlandırır.
Dövlət Paytarlıq Xidmətinin rəis mavini Emin Şahbazov. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Sədaqət Məmmədov onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycana payızda gələn çöl quşlarının köçü dayansa da, yaz köçü indi-indi başlayır. Sədaqət Məmmədova deyir ki, cənub ölkələrindən gəlib Azərbaycanın şimalına doğru uçan bu quşların özləri ilə quş qripi gətirib-gətirməyəcəyini bəri başdan demək olmur. Odur ki, ölkədə H5N1 virusunun yayılması təhlükəsini sovuşduğunu demək olmaz. Amma Azərbaycana yaz köçündə gələn quşlarda indiyə qədər belə virus aşkarlanmayıb. Yaz köçü aprelin ortalarına qədər davam edəcək. Dünya Bankı isə martın 28-də quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə Azərbaycana 5,1 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Bölgə müxbirimi Saadet Akifqızı isə Gəncədə sahibsiz itlərin qırıldığını xəbər verir, lakin Şəhər Baytarlıq İdarəsinin rəhbəri Hüseyin Abbasov deyir ki, ilkin müayinələr itlərin quş qripindən yox, taun və ya digər infeksion xəstəliklərdən öldüyünü göstərir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki Ermənistan cavab verməli olacaq başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə itkin, əsir düşmüş, girov götürülmüş Azərbaycanlıların sayı ilə bağlı müxtəlif rəqəmlər mövcuddur. Saylardakı bu müxtəlifliyə səbəb Ermənistan tərəfinin rəqəmləri gizlətməsidir. İtkin düşmüş şəxslərin axtarılması, əsir və girovların azad olunması üzrə beynəlxalq işçi qrupun Azərbaycandakı nümayəndəsi Əvəz Həsənovun sözlərinə görə dövlət komissiyası ermənilərə əsir düşmüş, yeri məlum olunan 783 Azərbaycan vətəndaşının mövcud olduğunu açıqlayıb. Əvəz Həsənov deyir ki, bu və əlaqəli digər faktlar Avropa Şurasının Cənubi Qafqazda itkin düşənlər, əsir və girovlar üzrə məruzəçisi Leo Platveltun regiona iyun ayında nəzərdə tutulan səfər zamanı ona təqdim olunacaq. Məruzəçi isə həm Bakıya, həm İrəvana, həm də Xankəndinə səfərlər edərək bu faktları araşdıracaq. 525-ci qəzetdəki Amerika Qarabağ məsələsini erməni tərəfi ilə müzakirə edir. Başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Ermənistanın Amerikaya ehtiyacı olduğu kimi Amerikanın da Ermənistana ehtiyacı var. Bu bəyanatla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Vaşinqtonda Amerika-Ermənistan münasibətlərinə həsr olunmuş konfransda çıxış eləyib. Oskanyanın sözlərinə görə, bugün Ermənistanın Amerika, Amerikanın isə Ermənistanla münasibətlərə ehtiyac duyması iki ölkənin ortaq maraqlarından irəli gəlir. Müəllif yazır ki, Oskanyanın Amerikaya səfəri gedişində Qarabağ nizamlanmasına dair hansısa müzakirələrin aparılması barədə konkret məlumat verilməsə də, bu mövzunun Vaşinqtondakı görüşlərdə diqqətə alındığı bir mənalıdır. Ən azı ona görə ki, Qarabağ problemi Amerikanın bütövlükdə Cənubi Qafqaz üzrə regional siyasəti həmçinin Azərbaycan və Ermənistanla münasibətləri üçün ən aktual məsələdir. Azadlıq qəzetindəki məmurlar quş qripi xofunu unutdurmağa çalışır. Başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, rəsmilər köçəri çöl quşlarının ölkəni tərk etməsi və virusun nə insanlarda, nə də quşlarda qeydə alınmaması faktını əsas götürərək quş qripini unutdurmağa çalışırlar. Müəllif iddia edir ki, rəsmilərin tez tələsik quş qripi xofunu aradan qaldırmağa yönələn cəhdləri əslində şəxsi maraqlardan irəli gəlir. Bu maraqların başında isə dəniz mövsümünün başlaması durur. Artıq əhali arasında dənizin, xüsusilə də dəniz qumunun quş qripi mənbəyi olması barədə məlumatlar yayılmaqdadır ki, bu da yay aylarında istirahətini dənizdə keçirən 10 minlərlə adamın sayını xeyli azaldacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərində Kadima partiyası irəlidə gedir. İtaliya Əfqanistanda ölüm hökmü ilə üzləşmiş Abdul Rəhmana sığınacaq verə bilər. Bugün günəşin tutulacağı gözlənilir. Bu Azərbaycan ərazisində saat 16:13-də müşahidə olunacaq. Haqadakı hərbi tribunalın baş prokuroru Karla Del Ponte-nin Serbiya və Çirnogoriyaya səfəri gözlənilir. Bugün Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ATƏT-in növbəti monitorinq keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsib aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Təkrar seçki prosesində pozuntular varmı?
Bir namizəd onun haqqında, bu obisi namizəd bunun haqqında söz deyilsə belə şeyə inanma olmaq ki.
Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bağlanıb mı?
Siyasi iradə də olsa, ölkəmizdə ümumiyyətlə siyasi məhbus problemi, siyasi mühacir problemi bir dəfəli köklü həlinə gətirib çıxaracaq. Və böyük amnistiya çərçivəsində onlar müəyyən kumirlərinin üzərindən istintaqın götürülməsini çox istərdilər.
Azərbaycan təzə manata keçibmi? Əgər demək olar ki, hamı maaşı pensiyanı köhnə pulla alırsa?
Yəni, çalışırlar ki, yeni manatın özünün yaratdığı inflyasiyanın qarşısını alırsa.
Həbsxanada məhbus işsizliyi.
Satıcının cəza çəkmə yerlərinə təklifi də var. Cəza çəkmə yerləri ilə müqavilə bağlayıb iş görmək.
Bunlardır, türmədən yatırlar, aldım mən bunu, özü qoz ağacından.
İkili mühasibat və pensiya.
Mən maraqlandırmır ki, mən nə qədər maaşa qol çəkirəm. Mən maraqlandırır ki, mən çörək pulumu qazanım və salam.
Son parlament seçkilərindəki pozuntulara görə Aşba Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı tədbir görməyi müzakirə edəndə Səməd Seyidov dedi ki, bizə şans verin. İndi bu şans parlamentdə boş qalan 10 yerə mayın 13-dəki təkrar seçkilərdir. 10 yerə 154 namizəd var idi, indi 147-si qalıb. Öz xoşunla namizədliyini geri götürən də var, seçki qanunlarını pozduğuna görə namizədliyi ləğv olunan da. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, təşviqat kampaniyasının 2 həftəsi artıq keçib. Bu dövrdə pozuntular və ya kiməsə tərəfkeşlik varmı?
İlxan bəylə, artıq ən müxtəlif dairələrdə pozuntuların baş verməsi ilə bağlı iddialar səslənməkdədir. Ancaq bu pozuntular parlament seçkilərinin əsas mərhələsində baş verən özbaşınalıqlardan xüsus olaraq fərqlənmir. Yəni, iddialar ən çox icra hakimiyyəti orqanlarının, bəzi namizədlərin siz də qeyd etdiyiniz kimi tərəfin tutmağından gedir. Bu seçkilərin monitorinqinə qoşulan qeyri-hökumət təşkilatlarından olan Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu bildirir ki, 69 saylı Cəlilabad Masallı Biləsuvar seçki dairəsində icra strukturları Profesor Musa Qasımlının təşviqatında yaxından iştirak edirlər. Həmin təşkilatın iddialarına görə, Musa Qasımlının martın 17-sində Cəlilabad rayonunun Közbulaq kəndində, martın 24-də isə həmin rayonunun Göytəbə şəhərində keçirilən görüşünə icra hakimiyyətinin işçiləri ilə yanaşı, dərs vaxtının olmasına baxmayaraq məktəb müəllimləri də cəlb ediblər. Musa Qasımlının özü isə bu deyilənləri böhtan adlandırır.
Onlar yazırlar ki, dərs vaxtı görüşlər keçirildi, amma siz diqqət yetirsiniz, mənim Cəlilabadda keçirdiyim görüşlər hamısı kanikul vaxtına düşüb. O dövrdə dərslər olmayıb. Yəni, böhtan atmaq lazım deyil, işləmək lazımdır. Bu bir azad rəqabətdir. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, rəqiblər bir-birinə qarşı böyük hörmət və ehtiramla yanaşmalıdırlar. İnsanlar öz çəkilərini bilməlidirlər.
Deputatlığa namizəd Musa Qasımlı. Oxşar iddiaları 110 saylı Zaqatala rayon seçki dairəsi ilə də bağlı eşitmək mümkündür. Bu dairədən namizədliyini irəli sürən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Adlı deyir ki, icra hakimiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizədin tərəfini tutur. Onun sözlərinə görə hətta bir sıra kənar namizədlərin konsertlərinə belə icazə verilməyib.
İcra hakimiyyəti başçısı, yəni yerli icra nümayəndələrinə, bələdiyyələrə birbaşa göstərişlər verir, onun xeyrinə təbliğat kampaniyasında iştirak edir və s. Bu məsələlərlə bağlı iki dəfə Mərkəz Seçki Komissiyasına mənim tərəfimdən müraciət olunub, hələlik bir nəticəsi yoxdur.
Mərkəz Seçki Komissiyasında isə Arif Hadlının şikayətlərinə baxılmamasını, həmin şikayətlərin təlimata uyğun olaraq dairə seçki komissiyalarına göndərilməsi ilə izah edirlər. Seçkilərin əsas mərhələsində də Mərkəz Seçki Komissiyası dairələrdən gələn şikayətləri bir qayda olaraq baxılmaq üçün təkrarən dairələrə qaytarıldı. Dairə Seçki Komissiyasında da Arif Adlının şikayətlərinə hələ ki baxılmayıb. Bununla belə Zaqatala rayon icra hakimiyyətində ümumi şöbənin müdürü Arif Ramazanov deyir ki, onların seçki prosesinə müdaxilə etmələri ilə bağlı şikayətlər həqiqət deyil.
Qurban olun sizə, hər kəs bir söz deyəcəm. Belə söhbət olmaz axı. Biz adətən qarışmırıq, daha doğrusu qanunla bizim işimiz yoxdur. Dairə məşğul olur, məntəqələr məşğul olur. Bir namizəd onun haqqında, bu obisi namizəd bunun haqqında söz deyirsə belə şeyə inanmaq olmaz ki.
Zaqatala rayon icra hakimiyyətində ümumi şöbənin müdürü Arif Ramazanov belə deyir. Arif Hacılının isə dediyinə görə şikayətlərə baxılmamasından da çox əhalinin təkrar seçkilərə az maraq göstərməsi narahat edir. Onun sözlərinə görə yerli hakimiyyət orqanları əhalinin passivliyindən istifadə edərək ciddi cəhdlə öz namizədlərinin qələbəsini təmin etməyə çalışırlar. Arif Hacılı hesab edir ki, əgər beynəlxalq təşkilatlar da bu seçkilərə az maraq göstərsələr, onda 6 noyabrda olduğu kimi saxtakarlıqlar baş alıb gedəcək. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində 10 dairədə təkrar seçki Azərbaycan hakimiyyətinə verilən şansdır. Azərbaycan hakimiyyəti seçkinin əsas mərhələsindən fərqli olaraq bu dəfə kobud saxtakarlıqlara imkan verməsə, həm əhalidə az da olsa seçkilərə inamı bərpa edər, həm də beynəlxalq təşkilatların rəğbətini qazana bilər. İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə məntiqlə də 10 dairədə güzəştə getməklə hakimiyyət heç nə itirmir. Çünki bütün hallarda yenə parlamentdə hakimiyyət tərəfdarları çoxluqda olacaq.
Amma mən hesab edirəm ki, yenə də həmişəki kimi Azərbaycan hakimiyyəti məntiqi qoyacaq bir qırağa, öz bildiyi kimi hərəkət edəcək və bu seçkilər də mən hesab etmirəm ki, 6 noyabr seçkilərinə keyfiyyətcə nədəsə fərqlənəcək. Amma məntiq 10 dairədə, yəni istisnası 10 dairədə demokratik seçki keçirilməsini diktə edir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna riayət edəcəyinə məndə şəxsən inam yoxdur.
İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə hakimiyyəti çəkindirən odur ki, 10 dairədə seçkilər demokratik olarsa, yerlərin əksəriyyətini müstəqil şəxslər qazana bilər. Onda isə parlament seçkilərinin əsas mərhələsində çox ciddi pozuntulara yol verildiyi bir daha təsdiqlənmiş olar. İlxan Şahinoğlu ehtimal edir ki, hakimiyyət daxili bəzi qruplarda dövlət başçısına təsir edərək onu güzəştə getməməyin düzgünlüyünə inandırmaq istəyirlər. Bununla belə o hesab edir ki, dövlət başçısında kifayət qədər iradə olarsa, bu 10 dairədə beynəlxalq standartlara cavab verən seçki keçirmək mümkündür.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə son vaxtlar aktuallaşan bir sual haqda. Külli miqdarda dövlət malını mənimsəməkdə ittiham olunan Fərhad Əliyev ya Əli İnsanov siyasi məhbusdularmı? Yoxsa onları siyasi məhbus elan etdirməklə azad etdirmək daha asandır? İnsan haqları fəalları siyasi məhbus məsələsini yenidən gündəliyə gətirmək istəyirlər. Hökumət isə deyir ki, bu məsələ qapanıb. Aşbanın bir siyasi var idi, oradakıları da azad elədilər. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, siyasi məhbus məsələsini yenidən aktuallaşdıran nədir?
Elxan, siyasi məhbus məsələsinin indi aktuallaşmasının bir səbəbi ötən il noyabrın 6-sında keçirilmiş parlament seçkisi ilə bağlıdır. Həmin seçkidən əvvəl və sonra bəzi şəxslərin siyasi baxışlarına görə həbsə atıldığı bildirilir. Hüquq müdafiəçiləri dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev və sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovu, həmçinin yenə də seçki ərəfəsində tutulan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlini və onun müavini Ramin Tağıyevi potensial siyasi məhbuslar hesab edirlər. İlxan, bir şey qeyd edeyim ki, siyasi məhbus siyahları, onların sayı barədə hüquq müdafiəçilərinin fikri yekdil deyil, bəzi hüquq müdafiəçiləri bu siyahları alver metodu hesab edir, digərləri isə bir neçə məhbus siyahsı sadalayır. Ancaq ayrı-ayrı hüquq müdafiəçilərinin Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı barədə söylədikləri ən yüksək rəqəm 80-dir. Ötən il hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslar üzrə bir işçi qrup yaratmışdılar. Bu qrupun siyasi məhbus problemini ölkə daxilində beynəlxalq təşkilatlara çıxarılmadan həll etmək üçün yaradıldığı bildirilirdi. Bir neçə dəfə görüşən işçi qrupun toplantıları parlament seçkisi ərəfəsində təxirə salındı və o vaxtdan bəri keçirilməyib. Həmin vaxt hüquq müdafiəçiləri hökumət nümayəndələrinə bir amnistiya layihəsi də təqdim etmişdi ki, bu layihə hətta bəzi siyasi mühacirlərə də amnistiya verilməsini nəzərdə tuturdu. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov həmin layihənin taleyinin hazırki parlamentdən asılı olduğunu deyir.
Orada bütün siyasi proseslərlə barələrində cinayət işi qaldırılmış, orada müxtəlif 1994-cü il hadisələrdir, 1995-ci hadisələrdir və s. Onlara qarşı qaldırılmış cinayət işlərlə bağlı insanlara şamil olunacaq. Lakin həmən o layihədə bir-iki dənə də istisna var da. Əgər orada, məsəl üçün, artıq axtarışda olan zaman bu insan yeni cinayət törədibsə və s. şəxsiyyətə qarşı cinayətlər törədibsə, onda bu şamil olunmayacaq. Lakin qalan hallarda əgər o siyasi proseslərin iştirakçısıdır və o siyasi proseslərə görə o axtarışdadırsa, onlar hamısına şamil olunacaq.
Murad bəy, axı, yəni konkret olaraq Tokir Əsli Quliyevə qarşı cinayət işi var. Yəni, bəli, ona şamil oluna bilərmi amnistiya baxmayan?
Ona da şamil olunmalıdır. Ayaz Mütəllib o da şamil olunmalıdır. Hüquqi baxımdan mümkündür. Sadəcə olaraq burada siyasi iradə lazımdır. Siyasi iradə də olsa, bu məsələlər də qəbul olunsa, ölkəmizdə ümumiyyətlə siyasi məhbus problemi, siyasi mühacir problemi bir dəfəlik köklü həlinə gətirib çıxaracaq və Azərbaycanın beynəlxalq imicdə, beynəlxalq arenada imicinin qalxmasına çox böyük dəstək verən bir, təkan verən bir amil olacaq.
Murad Sadəddinov. Elxan, hökumət rəsmiləri adətən siyasi məhbus problemini şişirdilmiş, bəzənsə qapanmış məsələ hesab eləyirlər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir ki, təzə siyahının hazırlanması heç də siyasi məhbus məsələsinin aktuallaşması demək deyil. Sadəcə olaraq bu işlə məşğul olan bəzi qeyri-hökumət təşkilatları məsələni aktuallaşdırmağa çalışır. Aydın Mirzəzadə siyasi mühacirlərə amnistiya verilməsinin də mümkün olmadığını düşünür.
Çox yaxşı ki, bu siyahın təqdim edənlər və bu ideyanı ortaya atmalar əsas məqsədlərini gizlətdir. Və böyük amnistiya çərçivəsində onlar müəyyən kumirlərinin üzərindən istintaqın götürülməsini çox istərdilər. Yəni, Rəsul Quliyevin də, Ayaz Mütəlibovun da üzərində bilirsiniz ki, bugün istintaq gedir və bu istintaqı onların siyasi fəaliyyəti ilə bağlamaq olmaz. Onlar ilk növbədə bu iş üzrə müvafiq orqanların suallarına cavab verməlidirlər. Və mən hesab edirəm ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə insanları məsuliyyətdən, hüquqi məsuliyyətdən azad etmək heç də düzgün yol deyil. Elə olarsa, onda cinayət törətmiş və yaxud da ki, qanunu pozmuş şəxslər siyasətlə məşğul olmaqla obisi işlərinin üzərinə bir kölgə salmış olarlar.
Aydın Mirzəzadə. Bu yaxınlarda Aşpanın monitoring komitəsində də Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi müzakirə olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna komitənin həm məruzəçisi Andres Herkel deyib.
Biz siyasi azadlıq və siyasi məhbuslar məsələsini müzakirə etdik. Bu şəxslərin bəziləri həbsdədir, ancaq hələ cəza almayıb. Azərbaycanda seçki kontekstindən kənar müzakirə olunması xeyli məsələlər var.
İyun ayının əvvəlində həm məruzəçilər Azərbaycana fakt araşdırıcı missiyaya gələcək. Onlar Aşpanın yay sessiyasına Azərbaycanın bu qurum qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair məruzə təqdim edəcəklər. Elxan, bir məsələni də qeyd edeyim ki, Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə yeni məruzəçisi hələ təyin olunmayıb. Əvvəl bu vəzifəni Britaniyalı deputat Malcolm Bruce icra edirdi. Hələlik isə siyasi məhbus məsələsi monitoring qrupu çərçivəsində qaldırılacaq.
Çox sağ ol Arifə. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə iqtisadiyyat haqda. Azərbaycan 3 aydır ki, yeni manata keçib, ancaq yeni manatı adamlar hardan alsınlar? Maaşdır, pensiyadır, bankomatdan verilir, bankomatların da hamısı köhnə pul verir, bəlkə bir ki, istisna ola. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bəs təzə manat dövriyəyə necə gəlir, təzə manata necə keçilir? Bu, texniki problemdir, yoxsa məsələn, inflasiyanın qabağını almaq üçün belə eləyirlər?
Elxan, ilk öncə təzə manatın dövriyə necə daxil olmasına toxunum. Burada həm rəsmilər, həm də ekspertlər deyirlər ki, təzə manatın dövriyəyə girmək üçün ancaq bir yol var. O da bank sistemindən keçir. Çünki istənilən halda nəqd ödənilən maaşlar da, valyuta dəyişmə əməliyyatları və başqa hesablaşmalar da banklar vasitəsilə gerçəkləşir. Bugün Azərbaycanda ödənilən əmək haqlarının həm iri özəl müəssisələrdə çalışanların, həm də büdcədən maaş alanların yarısından çoxu nəqd pulu bank hesablarından bankomatlardan istifadə edərək alır. Bankomatlarda isə çox nadir hallarda artıq dövriyyə buraxılan yeni manat əldə eləmək olar. Yeni əsgərlərdən ancaq 5 manatlıq pul nişanları o da bəzi bankomatlarda olur. Milli Bankdan Hacı Mənsimov deyir ki, Milli Bank yeni manatı olan istənilən tələbatı ödəməyə hazırdır. İstər fiziki şəxslər, istərsə də kommersiya bankları istədikləri qədər köhnə manatı yeni manata dəyişə bilərlər. Amma Milli Bank kommersiya banklarını məcbur edə bilməz ki, əhaliyə ancaq yeni manatlarda xidmət göstərsin.
Bu sadə sual deyil, birdən-birə bütün pul kütləsini dəyişmək, yəni ki, söhbət əhalinin buna adaptasiyasından gedir eləm. Sabah administrativ qaydada bütün banklarda pulları dəyişdi, hamı da verdi. Cəmaatın pula örgəşmə o vaxt tələb eləyir. Onu gördü, bu bir il period qoyulur ki, cəmaat əhali buna pul nişanlarını örgəşsin, tanısın onları.
Azərbaycanda ən iri bankomat şəbəkəsi. 500-ə yaxın bankomatı olan və maaşların əksəriyyətini verən Beynəlxalq Bankın sözçüsü Rauf Ağayev də deyir ki, Yeni əskinaslarla bağlı heç bir problemləri yoxdur. Sadəcə, bir sıra texniki məsələlər üzündən bankomatlarda yeni manatların yerləşdirilməsi bir qədər uzanır.
Kifayət qədər də pullar ki, yəni bankomatları həmin pullarla doldurmaqdan ötəri. Sadəcə olaraq, yəni indi yeni gəldi, onu biz testləşdirməyə apardıq. Və güman eləyirəm ki, yaxın bir həftəyə qədər hamısı yeni pulla, bankomatlar yeni pulla işləyəcək. Amma bir şey də olur ki, yəni 5 manatlıq ancaq qoyurdu, qoya bilirdik. Çünki təkcə 1 manatlıqlar qoyanda o qədər sərfəli deyil idi. Yəni heç bir bank üçün tez qutarırdı bankomatdan pul, problem yaranırdı. Və indi hardasa bir həftəyə qədər biz bütün bankomatları təzə pulla biz təchiz eləyəcəyik.
İqtisadçı ekspertlər isə yeni manatın dövriyyəyə buraxılmasının ləngiməsini ancaq texniki problemlərlə bağlamırlar. Məsələn, Quba Dübədoğlu deyir ki, belə olsaydı, hökumət 2006-cı ildə yeni manatlıqlarla bərabər həm də köynə 50 minlikləri yenidən çap eləyib dövriyyəyə buraxmazdı. Quba Dübədoğlu.
Yeni manatın ləng buraxılması, köynə manatın yığışdırılması prosesinin özünün ləng aparılması ilə əlaqədardır. Hətta bizdə olan məlumata görə bu yaxınlarda köynə əskinasların yenidən çapı olubdur. Yəni, bilmirəm indi hansı məqsədlə bu barədə Milli Bank izahat vermir, amma 50 min manatlıqların bu yaxınlarda yenidən çapı olubdur.
Elxan, maraqlısı odur ki, Milli Bankın rəsmləri nə qədər köynə manatın artıq yenisi ilə əvəzləndiyini, dövriyyədəki milli valyutanın artıq hansı hissəsinin dəyişdirildiyini də açıqlamırlar. Üstəlik, denominasiya prosesi başlayandan sonra pul kütləsinin ümumi həcminin necə dəyişdiyini də. Ekspert Quba Dibadoğlunun fikrincə, rəqəmlərin açıqlanmaması da onu göstərir ki, Milli Bank yeni manatın özünün yarada biləcəyi inflyasiyadan çəkinib, onu kiçik proporsiyalarla dövriyyə buraxır.
Qalan halda onun gec buraxılması dövrədəki pul kütləsinin dəyişməsinə gətirib çıxarmış. İkinci bir tərəfdən də ki, yeni manata ehtiyatlı münasibətin təzahür formasıdır. Yəni çalışırlar ki, yeni manatın özünün yaratdığı inflyasiyanın qarşısı alınsın. O baxımdan yeni manatın dövrəyə buraxılması proporsiyalarla və daha ehtiyatlı şəkildə həyata keçirilir.
Bu, ekspert Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Yeni manatın dövrəyə ləng buraxılması inflyasiyanın qarşısını almaq üçün edilir ya yox? Sualına birbaşa cavab olmasa da, onu deyim ki, 2006-cı ilin ilk 2 ay ərzində bu inflyasiya artıq 4% olub. Hökumət rəsmiləri isə dəfələrlə bildiriblər ki, bu il inflyasiyanın bir rəqəmli həddi keçməməsi üçün bütün resurslardan istifadə edəcəklər.
Kontekst proqramı davam eləyir, indi isə işsizlik haqda, ancaq həbsxanadakı işsizlik barədə. Əvvəllər Sovet dövründə birinə məsələn 5 il həbs cəzası verəndə deyirdilər, 5 il iş verdilər. İndi isə deyirlər, həbsdə yatır. Düzdür, bu ifadə əvvəllər də vardı, ancaq indi bundan başqası işləmir. Həbsxanada məhbuslar üçün iş varmı? Bu məsələni Kəbiran Dilavərli öyrənib. İçəridə məhbusa iş varmı? Həm vaxtı keçirməyə, həm pul qazanmağa, ailəsinə kömək eləməyə.
Cəza çəkmə yerində işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Məhbus Rövşən Kərimov deyir ki, o gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır. Əməyinin kimlərəsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
Səhər gəlir, axşam gedir. Vaxt gedir də, ustağın ki, o da işi sırf getsin, baş qarışırır.
Formasını zəllirir, çarpayı da zəllirir.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20 nəfərdən biridir. O hərbçilər üçün çarpayı düzəldir. Çarpayı səxi böyük olsa da işləyən azdır. İndi Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərinin ən böyük problemi işsizlikdir. Sovet quruluşunun dağılması ilə həbsxanalardakı istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yoxdur. Bakıdakı 17 cəza çəkmə yerlərinin hərəsində təxminən 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayılır. Həmin məhbuslardan biri İsmail Zeynalov masa, nərtaxta, cübəcür suvenirlər düzəldir. Sonuncu hazırladığı nərtaxtanın üstünə Nizami Gəncəvinin şəklini həkk edib.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Stol deməyə bildiyi.
Bu nə stolun altıdır?
Çay ismarı var, şarbət də. Belə qotarırlar da, alırlar belə. Şarbənin səsələrini alırlar. Bir üzün şaş gelirdi, bir üzün kız galası gelirdi. Üzeri şahabır olur.
Ne ki bu sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Sür. Belə ayrı qazanmıyor. Produktlar verirlər. Yazılır, şotumuz yazılır, timizi, sağımızı yazılır.
Bakıdakı Tarqovu küçəsində əl işlərinin müxtəlif suvenirlərin satıldığı yerdə cəza çəkmə yerlərində hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Satıcı Yılnur Quliyev deyir ki, əl işləri olduğundan dustaqların hazırladığı əşyaları alıcılar daha yaxşı alırlar.
Təsbih oradan gəlir. Bunu tumadan bilmək ki, bu üçün nəsə znak olmalıdır. O tərəfə baxanda nəsə görməlisiniz. Tikanlı tellər. Yəni tikanlı tellər arxasında qalan dustaqlar. O mənanı bildirir. O içəridən gəlib. Bunun bir satı 7000, 8000, çox da baxıyor. Ucuz gəlir. Nər taxtaları düzəldirlər. Qiymətçisi var ucuzluğu. Ən bağlısı yəni çıxır 50000 manata. Naxışlar deyə əl işdir ona görə. Belə şey üstünü çox belə. Çünki əlinə gəlmədi. Bunu da əl işi gedirsən, əl işi. Çox gözəl iş görürlər, çox.
Başqa bir satıcı Həmzə Heydərov da məhbusların hazırladığı məhsulların yaxşı satıldığını deyir. Onun bildirdiyinə görə bu əşyalar ona vasitəçilər yolu ilə gəlib çatır. Satıcının cəza çəkmə yerlərinə təklifi də var. Cəza çəkmə yerləri ilə müqavilə bağlayıb iş görmək.
Bu nərdir? Türmədən gətirdilər, aldım mən bunu. Özü qoz ağacından durur. İndi bunlar 10 şirvanı. Acaba gətmişdən mənə aldım 68 bin yoxsa 67 bin. Elə gün olur 2 dənə birdən satıram. Elə gün olur ki, satmıram. Aya 8 dənə, 10 dənə, elə 6 dənə. Türmənin rəhbərliyi bana eləməli də. Gəlib mənə kimi satıcıları müqavilə bağlasın. Mən sifariş edim, məsələn, ayda 10 dənə, 15 dənə. Aparımla dövlət bancına keçirdim, olan şöhnə keçirdim. Məhələnsiz də sərb edim. Mənim özümə qalardı. Arada vasitəsi verməzdim.
11 saylı cəza çəkmə yerinin rəis müavini Şahin Həbibov isə deyir ki, onların alıcıları Səhiyyə, Müdafiə Nazirlikləri, məktəblər də ola bilər. Məhbuslar bu qurumları keyfiyyətli və ucuz məhsulla təmin edə bilərlər.
Bunu alırlar, hardasa 200 dolar. Biz 100 dolara veririk.
Kravat bırakırıq. Səhiyyə üçün də kravat bıraxa bilərik. Ordu üçün kravat lazımdır. Gedib Türkiyədən nə alırsan? Buradan düzəldirik də. Şkaflar, balinsalar üçün, internatlar üçün, partalar. Məktəb üçün partalar. Hər şeyi düzəldə bilərik. İstehsal zakasını versin, istehsal eləyə verir olaraq. Biz burada oturub bunu eləyə bilərik. İşçi qüvvəmiz var, ucuz da başa gəlir.
Artıq bir neçə ildir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların bir işlə məşğul olması onların həyatı münasibətini müsbət tərəfə dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünü əmələ gətirir. İstər istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Amma insan nəyləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nəyləsə məşğul olanda həm onun cəza müddəti tez gedir. Orada qazanc əldə edir, müəyyən faizlər əldə edir, ailəsi üçün göndərir. Məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir. Hamısı işsizliyin səbəbidir.
Psixoloq Rafiq Allahverdiyev. İndilik isə cəza çəkmə yerlərinin rəhbərliyi də minlərlə işsiz məhbus da iş arzulayır. Elə azadlıqda olan işsizlər kimi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə işləyənlərə keçək. İndi işləyənin sabah alacağı pensiya onun bugünkü maaşından asılıdır. Ancaq bəzi şirkətlərdə istifadə olunan ikili hesabat maaşı indi aşağı göstərmək sabah pensiyanı azaltmayacaq ki, Ülviyyə Əsədzadə bu məsələni araşdırıb.
Mən maraqlandırmır ki, mən nə qədər maaşa qol çəkirəm. Mən maraqlandırır ki, mən çörək pulumu qazanım. Vəssalam.
Günlar Bakıdakı kompüter kurslarının birində müəllim işləyir. Deyir ki, pis qazanmır. Kursdan ona ayda aşağısı 200 dollar verirlər. Amma Günların rəsmi maaşı cəmi 150 min manatdır. O ancaq 150 min manatın vergisini ödəyir. Azərbaycan qanunlarına görə vətəndaşın pensiya təminatı onun işlədiyi müddət ərzində ödədiyi sosial sığorta haqqının miqdarından asılıdır. Yəni, nə qədər çox maaş alıb, nə qədər çox sosial ödəmə etmirsənsə, bir o qədər də pensiya alacaqsan. 22 yaşlı kompüter müəlliməsi Gülnar ikili mühasibatlıq aparan müəssisələrdə işləyən və gələcək pensiya təminatı təhlükə altında olan minlərlə azərbaycanlıdan biridir. Bugün hökumətdə də etiraf edirlər ki, müəssisələr vergidən yayınmaq üçün ikili mühasibatlıqdan istifadə edirlər. Yəni, işçinin əmək haqqını rəsmi sənədlərdə aşağı göstərirlər, özünə isə vəd edilən məbləği verirlər. Çox vaxt işçi buna göz yumur, axı o onsuz da yaxşı maaş alır. Əvəzində isə işə götürən işçinin real əmək haqqından yox, rəsmi əmək haqqından, yəni sənəddə göstərilən məbləğdən sosial sığorta ödəyir. Nəticədə Günlar kimi adamların əməyi cavanlığında yüksək qiymətləndirilsə də, pensiyaya çıxanda onlar qəpik quruş alırlar. Günlar deyir ki, o bütün bunları bilir, amma...
Heç bugündən sabaha zəmanət yoxdur, çıxacaq və zəmanət yoxdur və biz də bizim təqaüd yaşımız elə xeyli illər var və heç kim zəmanət verə bilməz ki, biz bu illəri yaşayacağıq.
Günların babası Möhsün kişi isə deyir ki, Günlar hələ cavandır. Bir çəyə qarıb ayaqları heydən düşəndə, işləməyə taqəti qalmayanda, bir parça çörək üçün oğul uşağa möhtac olanda biləcək ki, təqaüd yaşlı adam üçün nə deməkdir?
Pensiya o demək deyil ki, həyatdan yoxa çıxdı. Hələ ki, vardır insanlar. Bu pensiya lazımdır. Dünyadır, ölüm bitim var, hər şey var. Sonra başa düşəcək, o da gec olar.
Bəs görəsən sahibkar cibindən verdiyi pulu niyə rəsmiləşdirmək istəmir? Üstəlik bu qədər də problem yaranır. Mən sahibkarların bəziləri ilə bu barədə söhbət elədim. Düzdür, onlar efirdə danışmaq istəmədilər, amma söhbətlərindən belə məlum oldu ki, vergi yükü çoxdur deyə onlar əmək haqqını qeyri-rəsmi verməyin tərəfdarıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda sosial ödəmələrin nisbəti kəskin fərqlənir. İşə götürən hər ay sosial müdafiə fonduna əmək haqqının 22%-i, işçi isə cəmi 3% qədər sosial sığorta ödəniş eləyir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın fikrincə, işə götürənin yükü çox olduğundan o, rəsmi əmək haqqını aşağı göstərir. İşçiyə əmək haqqını centilmen sayağı sazişlə verir.
Vergilərin yüksək olmasına görə bunu eləyirlər özəl sektorunda. Amma dövlət sistemində nəyə görə eləyilir? Çünki dövlət sistemində maaş çox az.
İşçi də bununla razılaşır. Ən azı ona görə ki, ölkədə iş yeri azdır. Səsini çıxarsa, böyük ehtimalla ona qapını göstərəcəklər. Təcrübə göstərir ki, vətəndaşlar çox vaxt özləri əmək hüququnun pozulmasına göz yumurlar və sahibkarlarla razılaşırlar. Ona görə də vergi müfəttişləri ikili mühasibatlığı sübut eləyə bilmirlər. Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov isə deyir ki, ikili mühasibatlığın qarşısını almağın bir yolu da sosial ödəmələrin məbləğində sahibkarın yükünü azaltmaqdır. Onun fikrincə belə olsa sahibkar əksinə əmək haqqını rəsmiləşdirməkdə maraqlı olar və vətəndaşların pensiya təminatı təhlükə altında olmaz. Müqayisə üçün deyim ki, Qırğızıstan MDB ölkələri arasında əmək haqqının aşağı olması ilə seçilir, amma bu ölkədə sosial ödəmələrin 8%-ni işə götürən ödəyir. Qazaxıstanda isə sahibkarların payına 10% düşür. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində işə götürən və işçi sosial ödəmələri yarı-yarıya bölüşürlər. Azərbaycanda isə sosial ödəmələrin 22%-ni işə götürən, 3%-ni işçi verir. Hökumətdə deyirlər ki, gərək işçilər özləri də hüquqlarını tələb eləsinlər. Səslərini qaldıracaqları halda işdən çıxmaqdan qorxurlarsa, yığışıb özlərinin həmkarlar təşkilatını yaratsınlar. Çünki Azərbaycan yeni pensiya sisteminə, fərdi uçot sisteminə keçir. Bu sistemə görə hərəyə bir sığorta şəhadətnaməsi veriləcək. Hərənin bir uçot hesabı olacaq. Vətəndaş harda işləyir, işləsin, bu hesaba sosial sığorta ödənilməsini tələb etməlidir ki, gələcəkdə pensiya ala bilsin. O istədiyi vaxt hesabında nə qədər vəsait olub olmadığını öyrənə biləcək. Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovu dinləyək.
İnsanlar özləri bunda maraqlı olsunlar. İnsanların da maraqlı olması yeni sistemdə bu təbii qarşılanmalıdır. Hər bir insana artıq bu gün bəlli olacaq ki, əgər onun sosial sığorta şəhadətnaməsi yoxdursa və bizdə qeydiyyatda yoxdursa, heç vaxt əmək pensiyası almayır. Onun gələcəyi artıq sual altındadır. Və yaxud hətta normal pensiya alıb, normal əmək haqqı alırsa, amma əmək haqqı görünmürsə cədvəllərdə, çox aşağı bir rəqəmlə ifadə olunursa, deməli yenə gələcəkdə onun əmək pensiyası cüzi bir rəqəmlə ifadə olunur.
Bu, Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun dedikləri idi, amma ikili mühasibatlığın səbəbini başqa cür izah edənlər də var. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda pensiya sistemi cəlb edici deyil. Pensiyaya çıxmaq üçün müəyyən edilən yaş həddi yüksəkdir, pensiya məbləği azdır. Ona görə də vətəndaşlar gələcəkləri üçün bugün qazandıqlarını güzəştə getmək istəmirlər və bilə-bilə əmək hüquqlarının pozulmasına göz yumurlar. Amma ölkədə pensiyaçıların sayı artır. İndi Azərbaycanda 1 milyon 200 min nəfər pensiya alır. Bu, ötən ilə müqayisədə 24 min nəfər çoxdur. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
14-24
Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyiləm mən olsa alırım.
Pulsuz kurs təklif edənlərdən.
Kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan AZ One rock qrupundan. Don't 14.24-də xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənglərinə Arifə Kazımova cavab verir.
Salam, bu dəfə açıq mikrofona Yaqub Həziyev adlı dinləyicimiz üz tutub. O, sahibi olduğu kiçik dükanda spirtli içki və siqaret satışına lisenziya almaq üçün məbləğin böyük olmasından giləylənir.
Bizdə
arağın sigaretin lisensiyasını almaq üçün bəri başına 1 milyon 210 min manat pul götürmək lazımdır 5 illiyə. Və bundan əlavə elə sənədlər tələb edirlər ki, nə bilim, zavoddan müqavilə olmalıdır ki, araq zavodundan, sigaret fabrikindən müqavilə olmalıdır ki, sən bunlar gəlsənə sigaret gətirir. Yəni bunu da elə yaradıblar ki, bunu almaq deyilmiş indi. Bunu eləsinlər 1 aylıq, 2 aylıq, 1 illik.
Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovsa dinləyicinin giləyləndiyi məsələnin qanunvericiliklə tənzimləndiyini deyir.
İspirtli alkoholu içkilər və yaxud bütün məmalatı satan müəssisənin minimum kvadraturası olmalıdır. O, 6 kvadrat metrdən yuxarı olmalıdır. İkinci şərtdə kassa aparatı olmalıdır. Üçüncü bir şərtdə həmin o malları satarkən müəssisələrlə müqaviləsi olmalıdır ki, yəni o həmin müəssisələrdən ya şirkətlərdən bu tütün məmalatını və yaxud da ki, alkoholu içkiləri oradan alır.
Sizdə Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Şəffaflıq proqramından başa çatır. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Maarif Çingizoğlu. Bugünkü verilişimizdə...
Rüşvət pul sohbəti davam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmuyor.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagoji üniversitesine artıq öğrenci gələ bilir.
Dalan.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmən öz ölkəsinin təhsil nazirliyinə, tələbə qəbulu mərkəzinə və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edib, Azərbaycanın bir çox ali təhsil müəssisələrinə tələbə göndərilməməsini istəyib. Niyə? Bunu Səlahəddin Dikmənin özündən eşidək.
Araşdırmışız, soruşturmuşuz. Niçin? Gidiş səbəbinizi yazın. Çoğu okudukları ali məktəblərdə pul sohbətinin yapıldığını, keyfiyyətli təhsil almadıklarını, bu keyfiyyətli təhsil almadıkları için de kimi birinci sınıftan, kimi ikinci sınıftan ərizəsini yazaraq dosyasını kapatmış və ölkəsinə qaytarmışdır. Bu bizə üzüntü veriyor. Və pul sohbəti devam etdiyi sürəcə Azərbaycanda tahsilin keyfiyeti artabilmeyecektir. Artabilmez. Pul sohbeti devam ettiği sürece. Pul sohbetinin olduğu yerde keyfiyet olmaz. Onun için bütün ali tahsil efendim üniversiteleri bu puldan bir celsede mahkemede boşanmalı. Artık boşanmalıdır bu pul sohbetinden. Sadece keyfiyet.
Salahattin Dikmen Türkiye'li talebelerden rüşvet alınmasını yeni bir mesele saymır. Bu hallarla bağlı dəfələrlə universitet rektorlarına, təhsil nazirliyinə müraciət etdiyini bildirən müşavirin sözlərinə görə nədənsə tələbələrin şikayətləri azalmır. Elə martın 11-də Azərbaycanda təhsil alan 300 nəfər türkiyəli qız tələbə millət vəkili Məlahət Həsənovaya tez-tez üzləşdikləri neqativ hallarla bağlı müraciət edib. Daha sonra bu müraciətlə bağlı Türkiyə səfirliyinin təhsil müşavirliyində həmin tələbələrin iştirakı ilə toplantı keçirilib, mövcud narazılıq müzakirə edilib. Diplomatın sözlərinə görə son 2 ildə Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrini 20-yə yaxın türkiyəli tələbə tərcil edib. Hamısı da səfirliyə etdiyi müraciətində Azərbaycanda təhsil almağın mümkün olmadığını bildirib.
Məsələ biri deyir ki, mən vicdan azabı çəkirəm. Mən nasıl matematik müəllimi olacağım? Mən matematiyi çox az bilməmə rağmen, burada matematik müəllimliyində okuduğum zaman bir şey başa düşməmişim, anlamamışım. Çünki burada... Tahsilin keyfiyetinden söz edilmir, başka şeylerden sohbet gidir. Ben istifa edirəm ve bu fakülteyi riyaziyata bırakıram. Bu bir akılsız, bir aklı olmayan, başa düşmeyen adamın arızası değildir.
Səlahəddin Dikmən deyir ki, elə bu sadalanan hallar əsas verir ki, Türkiyə Təhsil Nazirliyi ve Tələbə Qəbulu Mərkəzi Azərbaycanın bir çox universitetlerine tələbə göndərilməsini dayandırsın.
Benim burada en büyük cehdim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin talebelerinin uçaklarından hakkını hukukunu korumak kadar Azerbaycan Ali tahsis sisteminin keyfiyetini arttırmaktır. Dünyada şu anda dünya nüfusunun 1,5% dünyayı yönetiyor, idare ediyor. Kim? Keyfiyetli tahsil alan beyinler.
Təhsil müşavirinin müraciəti heç də cavabsız qalmayıb. Artıq müraciət öyrənilib və ortada qərar da var.
Ərizələrin incelenmesinden və YÖK'dən gələn bir heyetin Bakü'deki incelemelerinden sonra karar alınmıştır. Pedagoji Üniversitesi'ne artık öğrenci gelebilmez. Öğrenci artık bundan sonra Pedagoji Üniversitesi'ne gelmeyecek.
Xarici tələbələrin Azərbaycan üçün yaxşı reklamçı olduğunu deyən Səlahəddin Dikmənə görə, əgər burada oxumağa gələnlərdən rüşvət alınarsa, onlara keyfiyyətli dərs keçilməzsə, onda bu reklamçıların Azərbaycanla bağlı öz ölkələrində necə reklam aparacaqları gün kimi aydındır.
Türkiyədən Azərbaycana gələn Ali tahsil talebelerinin cem'i 3500'dür. Ve söylüyorum, eğer tahsil keyfiyeti gün be gün artarsa, gelen öğrenci sayısı da artacaktır. Tahsil keyfiyeti azalırsa, bu sohbeti devam ederse azalacak.
Səlahəddin Dikmənin dediklerinden o da məlum oldu ki, təhsilin səviyyəsinin aşağı olması və Türkiyəli tələbələrdən pul istənilməsi halları daha çox dövlət ali təhsil müəssisələrindədir.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bir cər layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Təhsil Nazirliyi Türkiyəli tələbələrin üzləşdiyi problemlərdən heç də xəbərsiz deyil. Hətta tələbələrlə nazirlikdə bir neçə dəfə görüş də keçirilib, onların üzləşdiyi problemlər araşdırılıb. Amma müzakirələrdə məlum olub ki, bu bütün tələbələrin yox, bir neçə tələbənin fərdi problemləridir. Hər dəfə həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı müəyyən addımlar da atılıb. Bunu Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir.
Şübhəsiz ki, bir neçə bizə məlum problemlər var və Təhsil Nazirliyi müvafiq qurumlara tapşırıb, artıq bu problemlər aradan qaldırılır. Biz cuman eləmirik ki, Türkiyədən Azərbaycanda təhsil olan tələbələrin hər hansı bir ciddi problemləri var. Burada söhbət yalnız fərdi problemlərdən gedə bilər. Hər hansı 1-2-3 tələbənin problemi ola bilər. Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb. Əlaqələrimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf edib. Türkiyənin təhsil sistemi ilə, ayrı-ayrı universitetləri ilə, nazirliyi ilə, Azərbaycanın təhsil naziri və müvafiq qurumlar arasında onlarla müqavilələr var və daha da ilbəil inkişaf edir. Buna görə də bu problemlərdən danışmaq olmaz. Sadəcə problemlər fərdi ola bilər və biz də çalışmalıyıq ki, ilk növbədə aradan qaldıraq.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmən isə başqa bir şey deyir.
Bazı tələbələr gəldi, ərizalarını verdi, dedi ki, mən Azərbaycanda artıq okumaq istəmirəm, Türkiyəyə dönəcəyim. Niyə? Araşdırmışız, soruşturmuşuz, niçin? Gidiş səbəbinizi yazın. Çoğu okudukları ali mektəblərdə pul sohbetinin yapıldığını, keyfiyyətli tahsil almadıklarını, bu keyfiyyətli tahsil almadıkları için de kimi birinci sınıftan, kimi ikinci sınıftan ərizasını yazarak dosyasını kapatmış ve ülkesine kaytarmıştır.
Səlahəddin Dikmən.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Martın 11-də 300 tələbənin Azərbaycanda üzləşdiyi problemlərlə bağlı millət vəkili Məlahət Həsənova ilə görüşünə gəlincə, Təhsil Nazirliyi bu məsələdən xəbərsizdir. Baxmayaraq ki, Məlahət Həsənova Türkiyəli tələbələrin üzləşdiyi problemləri parlamentdə də səsləndirib. Ekspertlərlə söhbətdə isə başqa fərqli məqamlar üzə çıxdı. Nələr üzə çıxdı, bunu verilişimizin bələdçi bölümündə eşidəcəksiniz. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Bir gelin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayda telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşəmbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Bələdçi.
Təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasını aparan Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ramin Hazıl deyir ki, Türkiyəli tələbələrlə bağlı onlara universitetlərin birindən xeyli şikayətlər daxil olub. Amma araşdırmalar zamanı məlum olub ki, rüşvətlə oxumaqda daha çox tələbələr özləri maraqlıdırlar.
Bizim araşdırmalarımızın nəticəsi bu olub və biz Təhsil Nazirliyinə və ümumiyyətlə də yəni məsələni dilə gətirdik ki, bu bizim dövlətimiz üçün çox baş aşağı bir şeydir. Rusiyalı tələbələr, Türkiyəli tələbələr, hətta Gürcüstandan gələn tələbələrlə bizim münasibətimiz olub. Onlar burada rüşvətlə diplom almağın asan olduğunu deyirlər və bunu çox belə deyək də, özləri seçdiklərini bildirirlər.
Ramin Hazıl deyir ki, qış imtahan sessiyası ərzində 12 ali təhsil müəssisəsi üzrə 50-dən yuxarı müəllimin adı rüşvət alan müəllimlər siyahısında olsa da, aparılan təbliğatdan sonra bu bir qədər azalıb. Üzləşdikləri problemlər çətin olduğundan Dalğa Gənclər Hərəkatı tələbələrdən rüşvət alan müəllimlərin adını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim etməyi planlaşdırır.
Siyahıda maksimum 10 nəfərin adını silmək mümkündür ki, qalanları hələ də davam elətdirirlər rüşvəti. Biz görüşlər keçirdik, bir neçə müəllimlə görüşdük, onlardan rüşvət almamaları xahiş etdik, bu yola da əl atdıq. Amma onlar bizi yəni hədələdilər və dedilər ki, siz boş-boşlarına məşğulsuz və s. İndi o da alınmadı, yəni bu üsula da əl atdıq. Baxırıq indi, nə etmək olarsa, məsləhətləşib onları edirik.
Ramin Hazılı. Təhsildə rüşvətə yox deyək təşəbbüs qrupunun rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev isə deyir ki, ali təhsil müəssisələrində rüşvət Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərər gətirən ən böyük amillərdən biridir. Bu barədə həm Türkiyə, həm də digər Avropa ölkələrinin mətbuatında dəfələrlə məqalələr dərc olunduğunu bildirən Bəxtiyar Hacıyev isə bilir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələlərə daha ciddi yanaşmalıdır. Bəxtiyar Hacıyevin sözlərinə görə Azərbaycana ümidlə gələn tələbələr burada müxtəlif problemlərlə üzləşirlər və həmin problemlərlə mübarizə aparmaq onlar üçün xeyli çətin olur. Nəticədə diplomsuz geri dönmək istəməyən əcnəbi tələbə müxtəlif vasitələrlə təhsilini başa vurmağa üstünlük verir.
Mənim mövqeyim bundan ibarət ki, bu məsələlərdə daha ciddi düşünmək lazımdır. Bəlkə də bu Türkiyəli tələbələrin bu addımı yeni bir mərhələ olacaq ki, yenidən bu təhsil sistemindəki korrupsiya məsələlərinə yenidən baxılsın, ciddi addımlar atılsın.
Bu təhsildə rüşvətə yox deyək təşəbbüs qrupunun rəhbəri Bəxtiyar Hacıyevin fikirləri idi. Sabiq təhsil naziri Firdun Cəllov isə xarici tələbələrdən rüşvət alınmasını Azərbaycan üçün başucalığı gətirməyən bir hal sayır.
Özümüzü qaraldan başımızı aşağı edən bir məsələdir. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Durum belədir. Təhsil naziri Misir Mərdanov tək heç nə edə bilməz. Bunu cəmiyyət bunun üzərinə getməlidir. İctimai qınaq olmalıdır.
Sabiq təhsil naziri Firulun Cəlilov. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Əcnəbi tələbələrdən rüşvət alınması Azərbaycan üçün hansı problemlər yarada bilər? Həmkarım Jalə Mütəllimova bu sualla paytaxt Bakı sakinlərinə müraciət edib.
Allah, bu çox bir neqativ haldır. Özü də bu aksiomadır. Xaricilərdən də alırlar, bizimkilərdən də alırlar. Burada heç bir təcrübəli bir şey yoxdur.
Özlərindən alsa da elədir ki, qıraqdakilərin xəbəri yoxdur. Amma xarici ölkələrdən gəlmələrin alması pisdir. Bizim barəmizdə pis fikir yaranır.
Bax, belə hallar, məsələn, bu tələbələrin belə deyək də, axınının qarşısını ala bilərmi Azərbaycana?
Həm axını da ala bilər. Düzdür, pulu olan elə öz kefində oxuyacaq.
İstəmirəm ki, Azərbaycan adı başqa ölkələrdə, yəni ki, pul götürür, ya nəsə, rüşvət xorluq kimi yayılsın, elə istəmirik.
Biz, şükürlər, mən özüm şəxsən və dostumla Xəzər Rusiyada oxuyuruq və şükürlər, indiyəcəm heç vaxt bir belə şey görməmişik. Öz universitetimizdə. Eşitmişik, başqa uşaqlar oxuyublar, başqa universitetlərə eşitmişik ki, biz nə çətinliklə qiymətləri almalıyıq, amma onlar nə asanlıqla bunları keçirdilər, bunu eşitmişik, düzdür.
Əlbəttə ki, bu Azərbaycan üçün birinci növbədə biabırçılıq deməkdir və mənə elə gəlir ki, belə hallar yoxdur, mən bilmirəm, olsa əgər biabırçılıq olar bu.
Yəni, konkretləşdirmək olarmı ki, Azərbaycana qarşı nələr baş verə bilər?
Birinci növbədə Azərbaycandan tələbələrin axımı dayana bilər, ikinci növbədə beynəlxalq nüfuzumuz aşağı düşə bilər.
Bu, paytaxt sakinləri arasında Azərbaycanda əcnəbi tələbələrdən rüşvət alınması və bunun ölkə üçün hansı problemlər yarada biləcəyi ilə bağlı suala verilən cavablar idi. Şəhər sakinləri ilə həmkarım Jalə Mütəllimova söhbət edib.
Hara, nə ilə?
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, problemlə üzləşən tələbələr istənilən vaxt fərdi və ya qrup halında Təhsil Nazirliyə müraciət edə bilər. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.